Kilometri zaupanja po poti slomškovega življenja.
Šmartno pri Slovenj Gradcu je zdaj naša postojanka. Nataša, se slišimo?
Seveda se slišimo in to dan. Zelo dobro, česar sem zelo vesela. Dobar dan, Mateja.
Lepo.
Tako, nekateri so dosem lepri kolesarili, nekateri smo se pripeljali in vesela sem, da imamo zdaj res sogovornika. Napovedovali smo tudi ta obisk v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Z nami je gospod nadžupnik Franc Rataj. Dobar dan.
Dobar dan in vsi poslušalke in poslušalci lepo pozdravljeni.
No, imamo pa pri sebi tudi dekleti iz vokalne skupine Žarek. Zdaj ne vem, koliko vas je, veste pa tudi poslušalci verjetno, da so zmagovalke letošnjega Marija Festa in njihovo skladbo smo ravno kar slišali tudi v etru našega radija z naslovom Večno hrepenenje. Dekleti, tudi vama lepo zdrav. Pa predlagam, da bliže k meni stopite pa povesta, koliko članic pa še manjka.
Manjkata dve članici, ena je trenutno v Španiji, druga se pridno uči oziroma pripravlja na študij v Ljubljani.
No in dekleti, verjetno je prav, da vaju vprašam, kaj vama pomeni Slomšek, tako, z besedo na dan. Jaz upam, da vaju nisem preveč presenetila, ker vendarle, če tudi prepevate duhovne pesmi, potem vama je blizu tudi svetništvo našega blaženega škofa Slomška.
Tako je. Meni Anton Martin Slomšek osebno predstavlja nek vzor, ker sem tudi sama avtorica nekaterih skladb in kot vsak avtor se tudi želi, da bi se njegove pesmi tako pele kot slomškove pesme, ne, na nek način ponarodile. Mislim, to je meni osebno najbolj všeč.
Boste pri ustvarjanju morda vseh morebitnih vaših uspešnic duhovno-ritmične glasbe posegle tudi po kakšni zapuščini škofa Slomška?
Ja, mogoče bomo tudi to. Bomo videli, kako bo šel naprej. Zdaj le recimo bolj delamo za Marijo, drugače bomo pa mogoče tudi za Slomška zapele kako.
Hvala dekleti in čestitke, seveda ob zmagi, to je verjetno kar pomembna spodbuda, da boste ustrajali pri ustvarjanju, pri slavenju Boga z glasbo še naprej. Hvala lepa tudi za tele kratek pogovor. Predem pozdravimo gospoda župnika in mu zastavimo nekaj vprašanj, pa zdaj le še morda besedo dve, tudi kaplan Matej Užmah, lep pozdrav.
Tudi jaz vas vse lepo pozdravljam.
No, kot kaplana vas pa sprašujem, kot predstavnika mlade generacije duhovnikov, je za vas naloga morda med tistimi poglavitnimi tudi približati škofa Slomška ljudem sodobnega časa? Nekateri pravijo, da bo to kar težko. Kakšno je pa vaše mnenje?
No, če gledamo, kaj je škof Slomšek pravzaprav v življenju počel, bi lahko rekli, da je bil v velik vzor vsem nam in je gotovo vzor tudi za naprej in iz tega gotovo izhaja tudi njegovo svetništvo, ker če pogledamo, kako se je trudil za slovenski narod, je pravzaprav to tudi nam lahko pokazatelj, kako naj bi tudi mi bili, tudi kot ali duhovniki, ali ljudje nasploh, tisti, ki v srcu čutimo Slovenijo, slovenski narod, da bi to tudi z veseljem ljudem, ki so nam na nek način zaupani ali pa ob njih živimo, tudi ga predstaviti takšnega, kot je svetnika.
Najlepša hvala. No, če bodo naši duhovniki res tako lepimi, mogočnimi besedami nastopili tudi med slovenskim občinstvom, pravzaprav med Slovenci, potem bo to dobro, potem se nam piše lepa prihodnost in bomo Slovenci imeli res za svojega blaženega škofa Slomška, ne samo morda samo ta štajerski konec.
Mislim, da vsak duhovnik se zgleduje po škofu Slomšku. Saj je bil najprej človek, ki je znal zaupati v Boga. Če poznamo njegovo življenjsko pot, vemo, da je vedno čutil, da ga Marija spremlja in usmerja njen korak. In mislim, da tudi vsak duhovnik ob Slomšku lahko vidi vzor svojega duhovniškega življenja.
Gospod Franc Rataj, tule smo se ustavili na naši poti do Šentandraža, zato ker tule hranite monštranco. In z njo je povezana zelo lepa zgodba, namreč monštranco je v rokah držal sam škof Slomšek. Je to tudi moč videti, če se ljudje odblizu in daleč to oglasijo?
Seveda. Monštranco je dal narediti Slomško dobri prijatelj, ki je bil, najprej sta bila skupaj kaplana v Novi cerkvi, potem je postal kaplan ali vikar v Celju in nato je prišel sem v Šmartno pri Slovenj Gradcu. Istočasno pa ali mogoče kakšno leto prej, pa Slomšek v Vuzenico, saj je tega župnika leta 1843 v mestu za župnika v Šmartnem, to je gospoda Novaka. In gospod Novak je v spomin, ko je postal škof, ob prvi birmi, ki jo je imel v 1846. leta v Šmartnem, dal narediti tudi novo monštranco, ki ima v podnožju napis v nemščini v spomin na prvo birbo škofa Slomška, župnik, nadžupnik Novak, Franc Ksaver Novak in pa farani iz Šmartnega. To lahko vidijo vsi, vsako prvo nedeljo lahko vidijo farani in vsi, ki se udeležijo maše v Šmartnem, saj s to monštranco tudi dajemo redno blagoslov z najšvetlejšim vsako prvo nedeljo.
Ja.
Tudi drugače je lahko vidijo, če pridejo in prosijo, to bi pa rad videl, bom z veseljem pokazal.
Pa je dovolj zanimanja, morda še to?
Mislim, da za to monštranco mnogi ne vejo, tudi naši farani, in zdaj, ko je bilo po Radio Ognišču napovedano, da pridete sem in da se bi želeli ogledati to monštranco, so nekateri klicali, ja pa mi jo še nismo videli. Sem rekel, videli ste jo vsako prvo nedeljo.
No, lepo, torej so že odmevi. Ja. To je pa zelo dobro slišati, da tudi tale naša pot ne teče za manj. Ja, najlepša hvala prav vsem, tako vam, gospod župnik Franc Rataj, potem kaplanu Mateju Užmahu in pa dekletoma iz vokalne skupine Žarek. Za sklep pa vendarle ostanimo še v teh prelepih koroških koncih tudi z opisom. Poslušalci verjetno poznajo te prelepe koroške konce, mi pa lahko vendarle tudi upišemo, torej na naši levi čudovita peca, kaj še gospod župnik Vanc, so se kar zasijala očesa, ko smo začeli govoriti o naravi.
Najprej je Uršla gora, ki je danes zelo lepa v soncu.
In pa v bližini zelo znana, priljubljena Marijina pot, da na njo ne pozabimo.
To pa tudi, to je pa Homška Marija, tam je veliko romanje za veliko mašo. In pa določeni, mnoge določena srečanja, tudi dom duhovnih vaj. Tako da vedno se srečujejo verniki vseh koncev in krajev. Mislim, da je še ena zanimivost na Homcu, saj so bile prve šmarnice po Slomškovem priporočilu tudi na Homcu že upravljene 1873. leta. In od takrat imamo vsako nedeljo v maju šmarnice tudi na Homcu. Potem, če pa gremo na drugo stran hriba, je Sokope, začetek Pohorja in prijetna smučišča za pozimi in še drugih takih znamenitosti v tem kraju. Slomšek je rad hodil po tej dolini.
In to prepešačil.
Tako, saj je večkrat prišel na obisk svojemu prijatelju z rukzakom čez kope sem, ker Vuzenica je ravno čez hribe na drugi strani ob Dravi in tukaj je potem prenočil ali pa šel v eno ali drugo smer, kamor je pač moral iti. Potem kot škaf je imel pa že boljše prevoze, imel kočijo ali kaj druzga. Drugače pa, ko je hodil, je v svojih potopisih zanimivo zapisal popotnik, če greš po Mislinsko dolino, vzami sukno seboj, ker je za sukno hladneje kot pri nas. Kje pa je bil takrat, pa ne vem, je bil v Celju ali je bil v Mariboru.
Najlepša hvala vsem. Toliko zelo zanimivih poudarkov smo slišali iz življenja blaženega škofa Antona Martina Slomška. Čez nekaj minut pričakujemo oglašanje tudi našega glavnega in odgovornega urednika iz Salzburga, zato je prav, da nehamo. Morda samo še povem, kolesarji so prišli srečno in uspešno semle do cilja, torej do Šmartnega pri Slovengradcu. Zdaj le hvala vam za to. Imajo v rokah žlice. Bogu hvala tudi za te dobrote in pa tukajšnjim župljanom naj povem, da so kolesarje tudi sprejeli, jih pozdravili v poti. Toliko morda za zdaj. Želim si, da bi spremljali našo pot še naprej, da se ogledate tudi na spletu radio.ognisce.si, tam objavljene video posnetke. Potem pridno tudi slikamo. Jože Bartol piše blog, tako da možnosti, da nas vidite in pa spoznavate sproti, se seznanjate z našo radijsko kolesarsko potjo. Je seveda veliko. Hvala za pozornost. In do naslednjega oglašanja. Srečno. To oglašanje pa bo verjetno tam nekje blizu Dravograda. Lep pozdrav.
Hvala lepa. Bog žegnaj torej radijski ekipi, ki je prekolesarila kar dober del poti, srečno prišla do Šmartnega, globoko dihala in zdaj upam, da bo tudi dober tek imela pri kosilu, kako tudi ne. Hvala vsem, ki ste o poti in našo radijsko ekipo spremljate. Hvala pa tudi vsem, ki spremljate naš radijski program. 6 minut je ostalo do 13.
Kilometri zaupanja. Po poti slomškovega življenja.